Ako ste od onih koji muzikom čuvaju uspomene,
hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you.
Dobrodošli u Evergreen Klub Radija Republike Srpske. Kad su svirači svirali instrumente, pjesme imale melodije, a pjevači glas.
There goes my heart, they're gone forever, so far apart.
Vraća vas autor i voditelj emisije, Ljiljana Mandić.
What a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Srdačno vas pozdravljam, dragi ljubitelji starog, provjerenog zvuka. Nadam se da ste dobro raspoloženi, udobno smješteni, jer su i ove subotnje Evergreen večeri pred vama melodije koje ne moraju biti samo razbibriga, već i dio vas, vaše mladosti. Stoga krenimo jer, kako rekoše, u ritmu je sve lakše. Puls će nam ubrzati jedna od grupa koju smo voljeli, a njihovi hitovi izdržali su i najstrože testove vremena, pa i ovaj koji zaprašuje sa svih strana. Rock'n'roll is king, rock'n'roll je kralj.
Hoping that she get Tchaikovsky back. Oh,
Nadam se, dragi slušaoci, a posebno vi ljubitelji žestokog ili starog dobrog rock'n'rolla, da ste prepoznali naše goste, slavnu englesku grupu Electric Light Orchestra ili ELO, s kojom se družimo i u nastavku. Ovaj pravi mali električni orkestar činili su Jeff Lynne, gitarista i vokalista, klavijature je svirao Richard Tandy, violinu Mick Kaminski, čelo Hugh McDowell i Melvin Gale, bas Kelly Grokat i bubnjar Bev Bevan. Vođa grupe bio je Jeff Lynne, rođen u Birminghamu u Engleskoj 30. decembra 1947. godine. Dva put je bio pozvan da se pridruži grupi Move i drugi put 1971. je pristao. Grupu su tada činili samo Roy Wood i Bev Bevan. Lynne se pridružio zbog perspektive Electric Light Orchestra, koji je tada bio u fazi planiranja, iako je za vrijeme djelovanja u grupi Move napisao slavni i veliki hit Duja, B stranu California Man, koja je postala njihovom najprodavanijom američkom singlicom, pa tako i pokazateljem narednih događaja. Pa čujmo pomenuti hit Duja.
I see.
Electric Light Orchestra trebao je prema Woodovoj prvobitnoj zamisli djelovati uporedo s Move, kao grupa koja će preuzeti štafetu orkestralne rock muzike s mjesta na kojem su Beatlesi zastali kompozicijama Strawberry Fields Forever i Under Virus. Međutim, Roy Wood je 1972. otišao da bi osnovao grupu Wizard, a pritom je odveo Ricka Price'a i Hugha McDowella, što se činilo krajem Electric Light Orchestra. No, Lini Bevan kreću s te tačke, okupivši čudan sastav muzičara s iskustvom u roku ili klasičnoj muzici, rijetko u obje vrste. Trojica iz devetočlane postave koja je svirala na albumu Elo 2 bili su bivši članovi Londonskog simfonijskog orkestra. A kako to zvuči? Maestralno kada i rokeri sviraju rock ariju čućemo upravo na način naših gostiju Electric Light Orchestra. Sjajna kombinacija roka i klasike u rock ariji grupe Elo s kojom nastavljamo druženje, dragi naši slušalci. U ljeto 1973. krenula je na prvu američku turneju, a u trenutku kada je iste godine objavljen treći album, postava se nakon većih previranja počela konsolidovati. Tada se već pridružio violinista Kaminski, dok se čelista McDowell vratio iz grupe Wizard. Uz pomoć redovnih turneja 6 u manje od 3 godine i slijedom hit singlica stekli su u Americi veliko sljedbeništvo Album Eldorado iz 1974. postao je zlatni, koji je poduhvat njegov nasljednik Face the Music iz 1975. lako ponovio. U Engleskoj se sledbeništvo grupe najpre povećavalo hit singlicama poput Ma Mama Bell i Evil Woman, no u trenutku objavljivanja albuma A New World Record, koji se preko 6 mjeseci zadržao na američkim top listama, ova se situacija popravila, te je uspjeh albuma pokazao da se grupa pouzdano afirmisala sa obje strane Atlantika. A mi slušamo jedan od pomenutih hit singlova Ma Mama Bell. Šta reći na kraju kratkog, ali slatkog druženja sa našim zanimljivim gostima iz Engleske, grupom Electric Light Orchestra ili Malim Rock Orkestrom. Ako ništa, nadmašili su prvobitne Woodove nade u pogledu grupe. Bili su vrlo svestrana i potpuno domišljata grupa, što je posebno važno, jednako efektno su djelovali na sceni kao i u studiju. I svoje gostovanje u Evergreen klubu grupa Elo zaključit će efektno zvucima jednog u nizu hitova koji smo rado slušali i pjevušili, ali uz koji smo i džuskali. Don't bring me down. Nadam se, dragi slušaoci, da je ovo bilo ugodno rock druženje i posjećanje na englesku grupu Electric Light Orchestra, uz čije su neponovljive hitove odrasle mnoge generacije. Dakle, grupa Elo kao još jedan simbol naših boljih života. A mi u nastavku radi raznovrsnosti i dinamičnosti emisije mijenjamo ritmove i tonove. Tačnije, do kraja prvog sata našeg druženja putujemo do sunčane i raspjevane Italije na opšte zadovoljstvo mnogobrojnih ljubitelja ljubitelja italijanskih kancona. Ugostit ćemo nekoliko legendarnih imena čije se kompozicije i danas pod jednakom pažnjom slušaju kao u vrijeme kad su nastale, mada su neki interpretatori pomalo i zaboravljeni. A jedan od njih je i Gianni Pettinati, momak iz Piacence koji je tako vjerno interpretirao revoluciju, melodiju sa festivala San Remo 1967. Stigao je do samog vrha italijanske liste najpopularnijih pjevača. Te 1967. s nepune 22 godine počeo je i prekinuo više poslova. Kad je završio srednju školu, pokušao je svašta. Njegov umjetnički temperament i široko obrazovanje tražili su svoje puteve. Htio je da bude knjigovođa, pa onda profesor, zatim komercijalista. Pokušao kao elektrotehničar, pa i računovođa. Najduže se zadržao u slikarskoj školi, punu godinu. Poezija Quasimoda i dramski tekstovi Pirandella su mu vrlo dobro poznati. U svako doba dana i noći spreman je da ih recituje. Dvije godine, od 1963. pa do 1965. bio je stalni glumac u lokalnom pozorištu svoje Piacence, sa kojim je obišao preko 40 italijanskih mjesta, recitujući Quasimodove stihove i Pirandellove tekstove. Pjesma mu je uvijek išla lako. Kad je imao 6 godina, osvojio je prvo mjesto na takmičenju takozvanih bijelih glasova. U 8. godini je bio najbolji đak u muzičkoj školi u predmetu solfeđo. Završio je muzičku školu u 11. godini. Njegov topao glas, koji podsjeća na glas Rea Charlesa, koji mu je inače uzor, postaje sve moćniji, zreliji. U 1965. učinio je nekoliko vrlo ohrabrujućih koraka u profesionalnom svijetu zabavnih melodija. Ujedinio se sa bit sastavom Juniori, koji se zvao Juniori sa Gianijem Pettinatijem. Gianijeva slava je počela da prelazi granice Italije kad se u septembru 1966. pojavila njegova ploča Žuta zastava, Bandiera Gialla. S ovom melodijom se pojavio na televizijskom takmičenju Scala Reale u ekipi Claudia Ville i postigao takav uspjeh da je zatresao iz temelja i popularnost šefa ekipe. Ali kako je rekao, popularnost treba njegovati jer žuta zastava može lako da se pretvori u bijelu. Gianni Pettinati nikada nije podigao bijelu zastavu, kakav bi to onda bio revolucionar? Pa vrijeme je, dragi slušaoci, da čujemo Giannija Pettinatija, revolucionara sa žutom zastavom, Bandiera Gialla, uz ovu temperamentnu melodiju Italijani danas rado đuskaju i luduju.
Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi. E ballerai finché vedrai sventolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Di essere stati ragazzi giovani e di avere avuto già la nostra età. Finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è gialla e la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Finché vedrai sventolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è bandiera gialla e la gioventù è bella e il tuo cuore batterà.
Nakon pomalo zaboravljenog Gianija Pettinatija, kojeg smo se večera sjetili, u nastavku mikrofon prepuštam poznatijoj dami italijanske zabavne muzike, ljupkoj pjevačici iz Verone, Giglioli Cinquetti. Pamtimo je po sentimentalnoj baladi Non ho l'età per amarti, Suviše sam mlada da te volim, s kojom je pobjedila na Sanremu 1964. i po tadašnjim pravilima išla na takmičenje za pjesmu Eurovizije i bio je to novi trijumf tada 17-godišnje stidljive i simpatične Giglioli. Melodija je bila na prvom mjestu top lista u gotovo svim zemljama zapadne Europe i to po nekoliko nedjelja. U avgustu 1964. Giglioli je dobila i platinsku ploču u znak priznanja za 2 miliona prodanih ploča s njenim prvim uspjehom. Dragi slušaoci, večeras vam premijerno poklanjam zanimljiv latino aranžman pomenute sentimentalne balade. Dakle, Giglioli slušamo u latino izdanju, a ne italijanskom, a latino izdanje ove balade glasi No tengo edad.
No tengo edad, no tengo edad para amarte y no está bien. Que salgamos solos los dos, no sé qué más, no sé qué más puedo decirte. Tú sabes ya muchas más cosas que yo. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado. Mas ahora no, no tengo edad, no tengo edad para amarte. Está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado. Mas ahora no, no tengo edad, no tengo edad para amar. Está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte.
I u nastavku se družimo s Giglioli Cinquetti. Evo, svoju muzičku svestranost pokazala i u drugim muzičkim žanrovima, u što smo se uvjerili, tačnije latino muzici. Čujmo kako je ona svojim toplim glasom obojila još jednu popularnu latino kompoziciju, Kisas, 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 koju je, sjećate se, svojevremeno interpretirao i slavni Nat King Cole, vješto koketirajući i s ovim žanrom. Pored ove, čućemo još dvije prelijepe italijanske kancone s kojima se Giglioli Cinquetti proslavila. Prvom će nam dočarati Kišu, La Pioggia, a druga nije optimističkog naziva, Maledetta Primavera, Prokleto proljeće.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando
quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás.
Evergreen Club.
La pioggia non esiste se mi guarda. pensi un po'. Vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi. Che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te.
A šlag, dragi moji, dolazi na kraju. Finalni dio prvog sata našeg Evergreen druženja efektno zaključuje Beniamino Gigli, jedan od najslavnijih italijanskih tenora, koji sve govori svojim glasom i nadahnutim interpretacijama legendarnih kompozicija. Evo počeće sa onom čuvenom Nessun Dorma iz nedovršene Puccinijeve opere Turandot, pa tu je Funiculi, Funicula, Torna Surjento, ma to znaju već poznavaoci italijanskih kancona. Uz ovaj glas sva čula rade prekovremeno. Guardi la stella che tre
fuor non stessero.